እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድም ሰም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 8 ጥቅምቲ 2020 ወይ ከዓ 28 መስከረም 2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ትማል ምሽ ዝተኻየደ ክትዕ ምክትላት ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝጠመተ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ካብ ክልል ትግራይ ዓቀብቲ ሕጊ ዘቕረብዎ መረረትን ምላሽ ዝምልከቶ ኣካልን ሒዝናልኩም ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእስያት እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ናብ ዜና ክንሓልፍ ኢና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከመይተምስዩ ዕለታዊ ዜና ንሆም ብሰንኪ ዘይግቡእ ሻማሻማ ስልጣን ምሁራንን ፖለቲካዊ ውድባትን ህልውና ኢትዮጵያን ናህዝቢ ሰላምን ኣብ ሓደጋ ምውዳቑ ኣብ ከተማታት ደሴ፣ ኮምበልቻን ሃይቅን ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ገሊፆም። ናይ ትግራይ ብልፅግና ፓርቲ ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ ደሴ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ዝተሳተፉ ተወለድቲ ትግራይ ንህዝብን ናይ ፖለቲካ ጉጅለታትን ሓደ ገይሩ ብዝርኢ ዝተዛብዐ ኣመለኻኽታ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ገሊፆም ይብል ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ ዝለኣኸ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሞ ኣሎ።
ሎሚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ኣብ ዝተኻየደ ምይይጥ ዝተሳተፉ ውሃብ ትርኢቶ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ወይ ናብ ስልጣን ንምድያብ ምሁራንን ፖለቲካዊ ውድባትን ብሰንኪ ዘካይድዎ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ድሕነት ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ ኢሎም ተሳተፍቲ። ካብቶም ተሳተፍቲ ሓደ ከምዚ ኢሎም
ዛዕጉል ግዜ ስልጣን ስሜ ኣገሪቷ ካምሳለ ኣማራ ትግሬ እየ ተባዳላ ለስልጣን ስሉ ምሁራን እያሻምን ይበላል።
በኣጉል ናይ ስልጣን ሽምያ እቲ ሃገር ትሕመስ እያ ዘላ ኣምሓራይ ትግራዋይ እናተባሃለ ንስልጣን ክብሉ ምሁራን እናቋሰሩና እዮም እናተቐታተልና ንነብር ኣለና። ብሓፈሻ ዝተቋሰለ እዩ። ብሽም ዴሞክራሲ እናተባሃለ እቲ ህዝቢ መሸቀጥ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዮም ኢሎም እቶም ውሃብ ትርእቶ ብዝተዛብዐ ኣገባብ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ህወሓት ሓደ ገይሮም ዝርእዩ ከም ዘለዉ ብምግላፅ እዚ እውን ንማሕበራዊ ምግላል ከም ዘቃልዖ ማረድዮም። ብኣንጻሩ ህወሓት ዝመረፆም ውሑዳት እምበር ንሕና ከም ህዝቢ ተጠቅምቲ ኣይኮንናን ኢሎም ሰላም ኢና ንደሊ ብሕብረት ኢና ምንባር ንደሊ ምንፃራይ ንደልን ኢትዮጵያውያን ኢና ኢሎም እዞም ውሃብ ትርእቶ። ናይ ትግራይ ክልል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ፓርቲ ነቢይ ስሑል ሚካኤል እቲ ምይይጥ ጠቃሚ ምንባሩ ከምዚ ክብል ገሊፁ።
አንዳንድ የራሳቸው ጥቅም የጎደለባቸው የህዝብን መጠቀሚያ በማድረግ አገር የማመስ የህዝብ አብሮነትን የማደፍረስ ስራ ላይ መሰማራት የለባቸውም።
ገለ ረብሖኦም ዝጎደሎም ንህዝቢ ብምጥቃም ሃገር ናይ ምዝራግ ናይ ህዝቢ ሓቢርካ ምንባር ኣብ ምዝራግ ክዋፈሩ የብሎምን። ተዘይኮይኑ መንግስቲ ሰላምን ናይ ህዝብን ሃገርን ድሕነትን ንምርግጋፅ ስርሑ ክሰርሕ እዩ። ካብቲ ህዝቢ ዝረኸብናዮ ምክርን ፃውዒትን እውን እዚ እዩ እዩ ዝበለ። ናይ ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ሚኒስትር ዲኤታ ዶክተር ሙሉነጋ ብዝተጋገየ ሓበሬታ ናይ ህዝቢ ሓቢርካ ናይ ምንባር ዝህውኹ ምንቅስቃሳት ምህላዋም ኣይሓብኡን እዚ ምውጋድ ዝከኣል ድማ ናይ ሃገር ሓበራዊ ኣተሓሳስባ ክፍጠር ከሎ እዩ ኢሎም ኣስዕባቢሎም።
ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ጥሩ የሆኑ እሴቶች አሉ። ህዝቡ አብሮ ምንርበት ምንከባበርበት በጣም መልካም መልካም ወድማማሽ።
ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ህዝቢ ሓቢሩ ዝነብረሉ ሰናይ ክብርታት ኣለዎ። ፅቡቓት ዝኾኑ ሕውነትን ምክብባርን ክምዕብሉ ኣለዎም። ሰብ ከም ሰብ ክሓስብ ኣለዎ። ሓደ ሰብ ሃገረይ ኢሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክነብር ክሰርሕን ክንቀሳቐስን ክስራሕ ኣለዎ እዮም ዝበሉ ዶክተር ሙሉነጋ። ተመሳሳሊ ምይይጥ ኣብ ድሬዳዋ ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ እቲ መድረኽ ተወለድቲ ትግራይ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ለውጢ መስርሕን ተግባራዊ ምንቅስቃስን ግንዛበ ክረኽቡ ዘኽኣለ ከም ዝኾነ ናይ ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ሚኒስትር ዶክተር ኣብርሃም በላይ ገሊፆም ኣለው ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ።
ቀኒልና ገብረ ኣብ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ዳንጉር ዝንቀሳቀሱ ሸፋቱ ኣብ ጉዕዞን ዝነበሩ 14 ሰባት ከም ዝቐተሉ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ሰላምን ትኽልል ኣፍሊጡ። ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ሓደ ቻይናዊ ዜጋ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ድሕሪኡ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊቶም ሸፋቱ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱን ክልተ ካብኦም ከም ዝተማረኹን ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ጋሹ ዱጋስ ገሊፁ ከም ፀብፃብ ናኮር መልካም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ድማ ገለ ነበርቲ ወረዳ ግንደበረት ብኣኽበርቲ ፀጥታ ምክልባት ይወርደና ኣሎ ኢሎም መንግስቲ ኦነግ ሸኔ ኢሉ ዝፅውዖም ዕጡቃት ንክልተ ሚሊሻታት ጨውዮም ብምውሳዶምን ድሕሪኡ ንሓደ ብምቕታሎምን ነቲ ምክልባት ምኽንያት ምዃኑ እውን ይገልፁ። ቤት ፅሕፈት እቲ ወረዳ ግን ብዛዕባ እቲ እቶም ነበርቲ ዘቕረቦ ቅሬታ ብዝምልከት መረዳእታ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ማሊ ወታደራዊ ስልጣን ናብ ሲቪል ንምስግጋር ምርጫ ክተካይድ ትዳለላ። እዚ ድማ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዓብዪ ዕሩፍታን ሰላምን ዝፈጥር እዩ ክብል ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንሃገራት ሳሕል ኣፍሪካ ጆን ፒተር ፋም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝገበሮ ምብፃሕ ተዛሪቡ ኣሎ። ንሱ ወሲኹ እቲ ዝካየድ ምርጫ ምእንታን ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ክህልዎ ኣቐዲምካ ክስርሑ ዝግብኦም ብዙሓት ነገራት ኣለው ኢሉ ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰራፍ ሳየ።
ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሰነ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ማልያውያን ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ ኣንጻር ግዕዝና ቁጠባዊ ቅልውላውን እናተባእሰ ዝመፅእ ዘይውሑስ ሓደጋታት ከባብያዊ ኣየር ብምቅዋም ሰልፍታት ከካይዱ ጸኒሖም እዮም። እዚ ድማ ንሃገራት ከባብታት ሳሕል ምዕራብ ኣፍሪካ ኮነ ካብኡ ወፃእ ዝርከቡ ንዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ዓብዪ ድንጋፀ ዝፈጠረ ነይሩ። ነዚ ስዒቡ ንሓሲ 18 ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር መፈንቅለ መንግስቲ ብምክያድ ስልጣን ተቆፃፂርዎ እዩ። እዚ ኣብ 10 ዓመት ንካልኣይ ግዜ ዝተፈፀመ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ወታደራዊ ሓይሊ መረፃ ብምክያድ ስልጣን ከም ዝረከብ ቃልኣት እዩ። ኣብዚ ሰሙን ድማ ግዜያዊ ስግግር መንግስቲ ብምጥያሽ ባህናዳው መራሒ ገይሩ ብምሻም ማሊ ናብ ስቢላዊ መንግስቲ ከሰጋግርዋ መሪፆም እዮም። እንተኾነ ግን ወሰንቲ ቦታታት እቲ መሪሕነት ብናይ ባዕሉ ሰባት መሊእዎም እዩ ተባሂሉ። እዚ እዋን ኣዝዩ ወሳናይ ሰዓት እዩ ንማልን ጉረባብታን ክብል ጄ ፒተር ፋም ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንጋዜጠኛታት ተዛሪቡ።
ምስ ሰበስልጣን መሰጋግር መንግስቲ ኣብ ዝተዘራረብ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ኩሉ ንመረፃ ድልዋት ክኾኑ ከም ዘለዎም እየ ነጊረ እዮም። ምስኡ ጎኒ ንጎኒ ግና ሕቶታት ህዝቢ ክምልሱ ዝኽእሉ ምምሕያሻት ክገብሩ ንከይዲ መረፃ ሓዊሱ ንዝለዓሉ ቅሬታት ከም ግዕዝና ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ትግባራዊ ውዕላት ኣልጀርትን ዝኣመሰሉን ሕቶታት ክምልሱ እንተዘይክኢሎም ፖለቲካዊ ቅልውላው ደጊሙ ምልዓሉ ኣይተርፍን።
ፋም ነዚ ኩነታት መሰረት ገይሮም ዝምዕብሉ ጉጅለታት ኣኽረርቲ ግብረ ሽበራ ከይህልው ዝብል ስግኣት ንዕኡ ከርኢ ዝኽእል ምልክት ከም ዘይረኸቡን ብንቕሓት ይከታተልዎ ከም ዘለውን ተዛሪቡ እዩ። ንሱ ወሲኹ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሒ ዝካየድ መረፃ ዝዕወት ተሓታታይነት ዘለዎ መንግስትን ሕቶ ዜጋታቱ ክምልስ ዝኽእልን ድሕር ድማ እዋን መንግስትነቱ ምስ ተወድአ ስልጣን ንኻልእ ዘረክብን ሰብኣዊ መሰላት ከኽብር ዝኽእልን ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ ኢሉ
ሰራፍ ሳሃየ ይቐኒየልና። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ ወታደራት ኣሜሪካ ክሳብ ዚ መወዳእታ ዓመት ብምልኦም ከውፅኦም ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ። ክሳብ በዓል ልደት ኣዝዮም ውሕዳት ሓለውቲ ጥራኢና ኣብ ኣፍጋኒስታን ክንገድፍ ንደሊ ኢሉ ትራምፕ። መንግስቲ ዩናይት ስቴትስ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ንዝርከባ 5 ሃገራት ካብ ሓገዝ ቻይና ኣውፅኡ ናብኡ ኮወስደን ይፍትና ኣሎ። ነተን ብልምዲ ካብ ቻይና ሓገዝ ዝሓታ ዝነበረ ካምቦድያ፣ ላኦስ፣ ማይንማር ካብ መሕወይ ረድኤት ኮቪድ-19 ክሳብ ፀረ ደርቂ ሓገዛት ዝበፅሕ ረድኤት ከም ትገብረለን ኣፍሊጣላ። ቻይናን ኣሜሪካን ንናእሽቶ ሃገራት ኣብ ምሕጋዝን ናብ ፀግዐን ኣብ ምውሳድን ክቀዳደማ ፀኒሐን ኣለዋ። ቁፅሪ መትሓዝቲ ኮሮና ቫይረስ ዓለም ልዕሊ 36 ሚልዮን ሓሊፉ ሞት ልዕሊ 1 ሚልዮን። ዩናይትድ ስቴትስ ብክልቲኡ ትመርሓላ ብ7.5 ሚልዮን መትሓዝትን 212,000 ሞትን፣ ህንዲ ብ6.8 ሚልዮን ካልአይቲ፣ ብራዚል ብ5 ሚልዮን ሳልሰይቲ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደበሩ ረገነር ዝተባሃለ ትካል ባዮቴክኖሎጂ ዝሰርሖ መድሃኒት ክፀጥቀሉ ናብ ምምሕዳር ምግብን መድሃኒትን ዩናይትድ ስቴትስ ኣመልኪትሎ። ነቲ መድሃኒቱ ክፀጥቀሉ ዘመልክት ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብኮቪድ-19 ክሕከም ከሎ እቲ ንሱ ዝሰርሖ ኣንቲቦዲ ተራፒ ድሕሪ ምስ ተዋህቦ እዩ። እቲ ትካል መድሃኒትን ክታበትን ኣብ ዝመፅእ ሒደት ኣዋርሕ ን300,000 ኣሜሪካውያን ዝኸውን ዓቐን ኣዳልዩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ፣ ብነፃ ዝውሃብ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎ። ብሃል ወገን ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ኣብ ዩናይት ስቴትስ ዝመደበሩ ግልድ ዝተባሃለ ፋብሪካ መድሃኒት ተወሳኺ ኣፋውስ ንምዕዳግ ከም ዝተሰማምዐ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ብውድብ ጥዕና ዓለም እውን ዝጸደቐ መድሃኒት ዝሓለፈ ሰሙን ንፕሬዚደንት ትራምፕ እውን ተዋሂብዎ ነይሩ እዩ። ኣሜሪካዊት ገጣሚት ሉዊስ ግላክ ናይ ዝዓመት ተሸላሚት ኖቤል ስነ ጽሑፍ ኮይና ነቲ ሽልማት ዝህብ ናይ ሽወደን ኣካዳሚ ነታ ገጣሚት ከድንቓ ከሎ ንውልቃዊ ህላዊ ኣድማሳዊ መልክዕ ተትሕዝ ፍሉይ ግጥማዊ ድምፂ እትውንን ገጣሚት ክብል ኣድሚቕዋ ሉዊስ ግላክ 12 ናይ ግጥሚ መጻሕፍቲ ዘሕተመት ኮይና ቅድሚ ሎሚ እውን ከም ሽልማት ፑሊትዘርን ሃገራዊ ሽልማት መጻሕፍትን ዝበሉ ሽልማታት ተዓወተት እያ ሽልማት ኖቤል ስነ ጽሑፍ ካብ መንጎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዝተፈላለየ ፅፍሕታት ዝውሃብ ዘሎ ሽልማታት ኖቤል እዩ ንነብሲ ወከፍ 1.1 ሚልዮን ዶላር ዘለዎ ምዃኑ እውን ይግለጽ ሃሪኬን ደልታ ናብ ወሽመጥ መክሲኮ ይፅጋዕ ኣሎ እቲ ሓያል መሸንበባ ማይ ፅባሕ ዓርቢ ናብ ደቡባዊ ግዛኣታት ዩናይት ስቴትስ ክሰግሪ ይበሃል ኣሎ ድሮ እውን ካብ ገለ ከባብታት ዩናይት ስቴትስ ሰብ ምውፃእ ጀሚሩ ኣሎ ዕዳጋታት ኣክስዮን ዓለምና ወሲኹ ይውዒሉ ብቀንዱ ምምሕዳር ትራምፕን ሓገግቲ ዩናይት ስቴትስን ኣብ ሓድሽ ድጎማ ገንዘብ ኮሮና ቫይረስ ሰማምዑ ስለ ዘለዉ ዝብል ወረ ስለ ዝተላዕለየ ትራምፕ ካልኣይ ዙር ሓገዝ ገንዘብ ንኣሜሪካውያን ክልእ ከሎም እየ ይብል ኣሎ ከምኡ ንኢንዱስትሪ መንገድታት ኣየርን ንኣእሹ ንግድን ከም ዝሕግዝ ምሳፍለጦ እዩ ዕዳጋታት ኣክስዮን ኣወንታዊ ምልክታት ዘርኢ ዘሎም ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ኣለና ኢትዮጵያዊት ለተሰንበት ግደይ ኣብ ስታድየም ቫለንሲያ ስፓኛ ኣብ ዝውዕለ ጉያ 5,000 ሜትሮ ሓድሽ ክብረ ወሰና መዝጊባ ለተሰንበት ነቲ ጥርነሽ ዲባባ ቅድሚ 12 ዓመታት ዘመዝገበቶን ንብርክ ዝበሉ ኣትሌታት ኣዝዩ በዳ ኮይኑ ዝፀንሐን ርሕቀት ጉያ ብምስዓር ያ ሓድሽ ክብረ ወሰና መዝጊባ ዘላ በትረ ስልጣን ተወሳኺ ኣለዎ
ሓድሽ ክብረ ወሰን 14 ደቂቓን 6 ሰኮንድን ጥራሕ እዩ ብጥሩነሽ ዲባባ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ዝረቐት እዚ ቅድሚ 12 ዓመታት ማለት እዩ 14 ደቂቓን 11 ሰኮንድ ነይሩ ለተሰንበት ግደይ ኣብቲ ውድድር ዝህልዋ ግደ ካብ ተሳትፎ ዝዓዘዘ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ተንተንቲ እቲ ውድድር ትፅቤት ነይሩ ኣይተጋገዩን ክልተ ፔስ መከርስ ማለት ሓድሽ ክብረ ወሰን ንኽተመዝግብ ምእንታን ክትጎይ ዝሕግዝኣ እውን ተመዲበን ኣላ ነይረን ናይ ብሓቂ እውን ሓጊዘን ኣየን ለተሰንበት 3 ዙር ክተርፍሃሎ ኣብ ክሊ መመዝጋብ ሓድሽ ክብረ ወሰን እያ ነይራ እንተኾነ ጨዋዳታታ ስለ ዝደኸሙ ናህራ እናነክ ክኸይድ እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ነይርዎም ግን ኩነታት ከምኡ ኣይነበረን ናብ ሸቶኣ ንምብፃሕ ዝቆረፀት ለተሰንበት ኣብቲ ስተድየም ተገቲሩ ይፅበያኒ ዝነበረ ናይ ሜዳ ገዚፍ ቆፃሪ ሰዓት ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣብ ኢዳ ይኣቱ ከም ዘለዎ ስለ ዝሓበራ ዝያዳ ኣቕሚ ይፈጢሩላ እዩ ፍራንክልተን ዓመት ዝዕድሚኣ ለተሰንበት ኣብዚ ቀረባ ካብ መቐለ ናብ ቫለንስያ ክትብገስ ከላ እዚ ክስተት እዚ ክፍፀም እዩ ኢላ ተፀቢያ እንተ ነይራ ዝተፈልጠ ነገር የለን ሓደ ነገር ግን ብሩህ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ታሪክ ኣትሌቲክስን ጉያ 5,000 ሜትሮን በታ ዋዕሮ 5,010 ዝነበረት ጥሩነች ዲባባ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ሓምሽሻ ናይ ገዛእ ርእሳ ስም ኣንቢራላ ኣብ 5,000 ሜትሮ ለተሰንበት ግደይ
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ እዋን ወፍሪ ንፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝሳለጥ ብሕታዊ ብክልቲኣቶም ሕፅያት ምክትላት ንክኾኑ ዝተመዘዙ ዝተካየደ ክትዕ ብፕረዚደንት ትራምፕን በዓልቲ ቤቶምን ካልኦት ሰራሕተኛታት ዋይት ሃውስን ብኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ምትሓዞም ዝተፀልቦ ኮይኑ ሓሊፉ ኣሎ ማይክል ሰሎቫን ንዘዳለዎ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
The American people have witnessed what is the greatest
failure. Trump and COVID-19 ዝሃቦ ግብረ መልሲ ጥፍኣት ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ታሪኹ ርእይዎ ዘይፈልጥ ምምሕዳራዊ ውድቀት ፕረዚደንት እዩ ኣጋጢሙ
በላ ዴሞክራሲያዊ ጆ ባይደን ምክትሎም ንክኾና ዝመረፅዎን ካሜላ ሃይሪስ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ብወገኖም ኣይፋልክን ትራምፕ ካብ ልካቲት ጀሚሮም ካብታ ማእከል እታ ቫይረስ ኮይና ዘላ ቻይና ይመፅእ ንዝነበረ ዋሕዚ ሰባት ኣጊድ እዩ ኢሎም ሞገትወን
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ካብ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ይግበር ዝነበረ ምንቅስቃሳት ምስ ኣገደ ጆ ባይደን ከምዝተቃወሞ ህዝቢ ኣሜሪካ ክፈልጥ ኣለዎ
በሉ ማይክ ፔንስ ፔንስ ንመስርሕ ምርመራ ኣሳሊጡ መድሓኒት ኮቪድ-19 ክመሃዝ እውን ደፊኡ ክብሉ ከለዉ ካሚላ ሃሪስ ብተረአን ትራምፕ ፈውሲ ኮቪድ-19 ኣብ ዝመረፆ ግዜ ንክመሃዘሉ ዘየድሊ ፀቕጢ ፈጢሩ እዩ ኢለን ከሰሳ
ሓቂ እዩ ዶክተር መድሃኒት ውሰዲ እንተኢሎምኒ ክወስዶ እየ ዶናልድ ትራምፕ ወሰድ እንተይሉኒ ግን አይውዕሎኒ
በላ ካሜላ ሃሪስ ግብረ መልሲ ሂቦም ማይክ ፔንስ
Stop playing politics with people's lives.
ህይወት ደቀ አዳም ፖለቲካዊ አይትግበርዮ እተሐቅ ነገር አብዛል ጽላክ ልትአዋርህ መድሃኒት ኮሮና ቫይረስ ክንረከቢና ኢልና ኢና ናአመን
ኢሎም ለሮም አብትኸተ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንቁጠብ አሜሪካ ጎዲኡ ወዩ ካሜላ ሃሪስ ግና ሕማም እዚ ኢኮኖሚ ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ 19 ከምዝ ጀመረ እንዝ ጣሳ
Because of a so-called trade war with China
እቲ ምስ ቻይና ዝተኸፍተው ንግዲ እዩ 300,000 ስራሕ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣስኢኑና
ኢለን ነይረን ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ እንደገና ትጋገይ ኣለኺ ይበልዎን
Trade war with China. Joe Biden never fought it.
ኣብውግ ንግዲ ምስ ቻይና ተሳዒርና ዲኽ ዝበልኪ? ጆ ባይደን ኣብትውግ ኣይወዓለን። ጆ ባይደን ንብርክት ዝበሉ ዘመናት ተሓላቃይ ኮሚኒስት ቻይና ኮይኑ እዩ ኮፀኒሑ።
ዝብል ግብረ መልሲ ሃቡ ካልእ ኣብቲ ናይቲ ማሊ ብሸት ክተ ዝተላዕለ ትራምፕ ነተን ኣብ ዝቐረባ ዝዓረፋ ዳኛ ላዕለዋይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ዝነበራ ሩዝ ባደር ጊንስበርግ ንኽትከኣ ዝሓረይወን ኤሚ ኮኒ በረት ዝመልከት ነይሩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኤመሪ ዝኾነት ተንታኒት ፖለቲካ ኣንድራ ጌረስቢ ክትዛረብ ከላ ስራሕ ሕፅያት ምክትል ፕረዚደንታት ንመፃምዶም ንዘይምጉዳእ ክንዲዝከኣሎም ብምግባር ንጌጋታት ምእላይ እዩ ትበል
And I think that they largely succeeded in doing no harm.
ኣብልዕሊ መጻምቶም ጉድኣትን ዘይምውራድ ዝገበሩ ጻዕርታት ዝተዓወቱሉ ይመስለኒ ብመንፅር ምክትል ፕረዚደንት ፔንስ ክሪኦ ከለና ዝተፈለየ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣካል ኣብ ስልጣን ዘሎ ምምሕዳር ስለዝኾነ ብዛዕባ ዓወትን ውድቀትን ምምሕዳር ትራምፕ ዝቐርቡ ሕቶታት ክምልሱ ግድን እዩ
ካልእ ተንታኒ ብወገኑ እዚ ትማል ምሸት ዝተሳለጠ ክትዕ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ፍሉይ ስፍራ ከም ዘሎ ይጠቅስ ካብ ኮሌጅ ራንዳልፍ ሜከን ሪች ሜገር ከምዚ በለ
People don't vote for vice presidents, they vote for presidents. But this year it's different. You have the oldest...
Sabat, ni president imber, ni mkittil aykonon dimsom zihubu. Nailom zevangin, filizu bela iyu. Itiza araga hisi iyu, nam marazak aribu zirlo. Absultan zirlo seven tohona, bhaadaga nyahimam zitat haza iyu.
ይበል ንሱ ብመሰረት እዚ ፕረዚደንት እንተሞይቱ ወይ ከዓ ሓላፍነቱ ክፍፅም ኣብ ዘይክለሉ ብርኪ እንተበፂሑ ሓዲኦም ምክትል ዝኾኑ ውልቀ ሰባት እዮም ክትክእዎም ስለዝኾነ ኣብ ርእሲ መረፅቲ ከቢድ ሓላፍነት ዘሰከመ መስርሕ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ገሊአን ክፍላት ሃገራት እኳ መረፅቲ ኣብ ቅድመ ምርጫ ዛጊድ ምስታፍ ጀሚሮም ኣለው
ናመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ዓቀብቲ ሕጊ ነዊሕ እዋን ዘቕረብናዮ ሕቶ መሃያን ጥቕማጥቕምን ካብ መንግስቲ ምላሽ ግቡእ ኣይተዋሃበናን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ብተወሳኺ እውን ብብርኪ ክልል ነፃ ትካል ዓቀብቲ ሕጊ ክጣየሽ ይግባእ እውን ኢሎም ኣለው ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ እቲ መሃያን ጥቕማጥቕምን ብዝምልከት በቲ ዘሎ ዓቕሚ እቲ ክልል ንክፍታሕ ዝከብድ እዩ ኮይኑ ግን ብመንግስቲ ይረአ ኢሎም ኣለው ኣብ ጉዳይ ምጥያሽ ነፃ ትካል ከዓ ቢሮ ፍትሒ መንግስታዊ ኣካል እዩ ብግልፂ ንህዝብን መንግስትን ወጊኑ ዝሰርሕ ትካል እዩ ኢሎም ኣለው ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎም
ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ሞያ ዓቃብ ሕጊ ዝተዋፈሩ ከም ዝተዛረቡ ኣብ ጉዳይ መሃያን ጥቕማጥቕምን ንብዙሕ እዋን ሕቶ ዝነበረ ክሳብ ሕዚ ምላሽ ኣይተዋሃበን ኢሎም ዳያኑን ዓቀብቲ ሕግን ቅድሚ ሕዚ ተመሳሳሊ መሃያን ጥቕማጥቕምን ይወሃቦም ነይሩ ኮይኑ ግና ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ንዳያኑ ጥራሕ ወሰኽ መሃያ ከም ዝተገበረ እዚ ድማ ኣፈላላይ ክፍጠር ተገይሩ ብምባል ተዛሪቦም
ምስቲ ሃገራውና ክልላዊ ኢኮኖሚ ግዝፈት መሰረት ዝገበረ ብተወሳኺ እውን ዳያኑ ኣብ ዝቐረባ ኣብ 2012 ካብ ሓምለ ጀሚሩ ተወሳኺ ተገርሎም እዩ እዙይ ነቲ ፍትሒ ትካል ተመሳሳሊ ሞያ ዘለዎም ያው እንትስልጥኑ ብዕፃ ዝፍለ ስለ ዝኾነ ዓቃቢ ሕጊ ዳኛ እናበልካ ዘይካ ተወሰነ ብዓሎም ዝመርፁ ኣካላት ተዘይሃልዮም መብዛሕትኡ ብዕፃ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ትካል ዋላ ንሰርሕ ኣካላት ንኹን ግን እቲ ሞያ ግን ሓደ ዓይነት እዩ
ካሊእ ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ዓቃብ ሕጊ ብተደጋጋሚ ሕቶ ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ዋላ እንተቕርብና ምላሽ ኣይረኸብናን ኢሎም
ዝኸፈካል ሰለስተ ወርሒ ክተቃረ ፀኒሕና ካብ ሕጂ ኣስካብ ዝበሃል መልሲ ይተዋሃበና ካብዚ ብምገስ ድማ ትማሊ ሶኒ ናይ ስራሕ ተጠቕሞዋል ኣድማ ነካይድ እና ስፖንሰር መቆውን ስራ ከተውናይ ማለት አድማታ ተጀምር ነው ሆነ ግን ተዘራሪና ስራ ከተውናይ ማለት አድማ ለክን ሀከብልና ካን እዚ ይጎደስ ስለሆነ ምነው ሀየተዋይሉ ሀጁን አልቀደለው ማለት ነው
ኣብቲ ክልል ልዕሊ 550 ዓቀብቲ ሕጊ ከም ዝርከቡ ድማ ተዛሪቦም እዮም ብህፁፅ ክምለሰሎም ዝደልዩ ጉዳይ ምሃያን ጥቕማጥቕምን ዋላ እንተኾነ ብተወሳኺ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ነፃ ናይ ጠቕላላ ዓቀብ ሕጊ ትካል ብምጥያሽ ስርዓት ፍትሒ ክጠናኸር ይግባእ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እውን ተዛሪቦም እዮም
ስራሕ ቦቶ ሙያ መሰረት ከገልግል እዩ ዝግባእ ንሕና ሙያና ማለት ህዝቢ መብዛሕትኦም እዞም ምምሕዳራት ትካላት ምምሕዳራዊ ጉዳይ ክሰርሑ ትካላት እዮም ንሕና ሞያ መሰረት ዝገበረ ትካል ስለዝኾነ ካብ ማንም ነፃ ዝኾነ ማለት እዩ ገለልተኛ ዝኾነ ትካል ሃሊ ብሞያ መሰረት ዘገልግል ትካል ንክህሉ ምክንያቱም ተፅዕኖ ይተርፍን እንድሕር ነፃናውታዊ ትካል ድሕር ዘይብልካ ኮይንካ ያው እቲ መንግስቲ ብምምሕዳራዊ ደረጃ እዚአን ዚአን ክፈፅሙን ክብለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ
ነፃ ዝኾነ ናይ ጠቕላላ ዓቀብ ሕጊ ትካል ምጥያሽ ንስርዓት ፍትሒ ካብ ምጥንኻር ብተወሳኺ መሰል ዓቀብቲ ሕጊ ንምኽባር እውን ዘይሕግዝ ምባል ተዛሪቦም እዮም
ናይ ደሞዝን ጥቕማጥቕምን ክንሓትት ከለና ጉቡእ መልሲ ዘይወሃበና ዘሎ ትኩረት እውን ክረክብ ዘይከኣልናሉ ዋና ምክንያት ትካላዊ ነፃነት ስለዘየለ ኢልና እውን ስለንሓስብ ቢሮና ሓላፊ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባል እዮም ሕጊ ሓዋናይ ቤክምፍሪ እውን ኣባል እዮ መብዛሓድሽ ወስታይ ስለዚ ካብ ንሰራሕተኛታቶምን ንትትካልን ንውድ እዮም ዝቐድሞ
ሕቶ ዓቀብቲ ሕጊ ጠሚቱ ንሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሓቲትና ሕቶ ምሃያን ጥቕማጥቕምን ዓቀብቲ ሕጊ ንሕና እውን ኣሚናሉ መፅናዕቲ ብምክያድ ናብ መንግስቲ ቅሪብናዮ ኢና ኮይኑ ግና መንግስቲ ክልል ትግራይ ምዘለዎ ዓቕሚ ንምኽፋል ዝኸብድ ኢሎም ምሃያን ጥቕማጥቕምን ዓቀብቲ ሕጊን ዳያኑን ካብ 1985 ዓ.ም ጀሚሩ ብማዕረ እዩ ይኽፈል ነይሩ እዚ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ናይ ፍትሓውነት ሕቶ እውን ንቕበሎ ኢና ክብልዮም ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ዝሓበሩ
ማዕሪ ክኾኑ ኣለዎም ዳያኑ ዓቀብቲ ሕግን ዝብል ይቕበሎ እዩ ንእሽተይ ዝኸበደቶ ንመንግስቲ ኣብ ዝዋኑ እዚ መንግስቲ ትግራይ ዝዋኑ ንዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ደጀሽ ሕታታትኡ ብማህያን ጥቕማጥቅምን እዚ ኣቕሚ የብለይን እዩ ስለዚ ዝምልከት ናብ መንግስቲ ቀሪቡ ኣብ መንግስቲ ይረአ እዩ ዘሎ
ኣብ ትካላዊ ነፃነት ጠሚቱ ምላሽ እንትህቡ ድማ ቢሮ ፍትሒ መንግስታዊ ኣካል እዩ ብግልፂ ድማ ንመንግስትን ህዝብን ወጊኑ ዝሰርሕ ትካል እዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ዝስርሐሉ ኣሰራርሓ እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም
መንግስቲ ወኪሉ ገበና ክሰት ንህዝቢ ንመንግስቲ ወኪሉ ናይ ፋብሄር ጉዳያ ካስ መንግስቲ ከመለስ ይኸስት ማእኸል ኣይኮነን ማለት እዩ ውግንና መንግስቲ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ውግንና መንግስቲ ኩሉ ከለዎ ግን ኩሉ ካባተባባ ግን ኣይኮነን ከዓ ሕጊ መሰረት ይገብር ሕጊ ተተሒሱ እዩ በቲ ሕጊ መሰረት ንህዝብን መንግስቲ ወኪሉ ዝኸስስ ኣካል ማለት እዩ ናብ መንግስቲ እዚ እዩ ዝጠቀም እዚ ሕጊ ይፀልሉ ኣማኺሩ ሕጊ ርቲቡ ዘቕርብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብ ተፃመ ኣካል መንግስቲ በፂሕካ
ኣብ ወረዳታት ዝርከቡ ሓለፍቲ ኣብያተ ፅሕፈት ፍትሒ ኣባል ወረዳ ካቢነ ምኳን ንሰሙውን ነተመራርሓ ካብ ሙያዊ ጉዳያት ብዘያደ ኣብ ምምሕዳራዊ ጉዳያት ክፅመዱ ስለ ዝገብር ኢሎም ከም ዘይድግፍዎ ገሊፆም ኮይኑ ግና ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ እቲ ስርዓት ፍትሒ ኣብ ወረዳ ካቢነ ንክግምገም ኢሉ ዝወሰኖ ብምኳኑ ክንቕበሎ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ክብልዮም ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙሉጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና ይኾኑ ኣለርቲ ትብል ኣፕሊኬሽን ዝሰርሐት መንእሰያ ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ኮሌጅ ማይክሎሪን ተመሃሪት ናይ መወዳእታ ዓመት ዝኾነት መንእሰይ ሰላም ታደሰ ነዛ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንዝፍፀም ፀወታዊ መጥቃዕቲ ንምቅላስ እትሕግዝ ኣብ ተንቀሳቃሲ ቴሌፎን ዝፀዓን ይኾኑ ኣለርቲ ትብል ኣፕሊኬሽን ምሂዛላ ኣለም ፍስሃ ኣዳልይዎ ኣሎ
ሰላም ታደሰ ገና መኣዲ ትምህርቲ ዘላ ንእስትያ ኣብ ኮሌጅ ማይክሮሊን 3ይ ዓመት ወዲኣ ኣብዛ ዓመት 2013 ንምርቓ ኣብ ምድላው ትርከብ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ ጥቃዕታት ከም መጠን እስቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዝሕመን ዝነበረት ሓንቲ እያ ሰላም ካብዚ ምብጋስ ይኾኑ ዝብል ኣፕሊኬሽን ምሂዛ ኣላ
ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ በደላት ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ እዮም ካብዞም በደላት እዚኦም ድሞ ወይ ዞም ጥቃዕታት እዚኦም ፆታዊ መጥቃዕቲ ሓደ እዩ ያው ከምቲ ንፈልጦ እውን ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዋላ ዓለም ሙሉእ ሓደ ብጣዕሚ ኣስጋይ ዝኾነ ፀጋም ምዃኑ ተረድየ እዚ ኣፕሊኬሽን ዝሰሪሐ እዩ
ክንደይ ግዜ ወሲድል ክኸውን ክሰርሐ ዩ ከለኺ እንታይ ክሰሪሕ ዘለኹ መጀመርያ ናብ ተቃቅሙ ከይኣተና ከለና
እዛ ኣፕሊኬሽን ይኾኑ ኣለርትያ ትብል ያው ቅድሚ ኦልሞስት ሓደ ዓመት ፈረቃይ ከባቢ ተጀሚራ እያ ሓደ ሓደ ማለት ምስቲ ናይ ኤመርጀንሲ ጉዳይ ስለዝኾነ ብጥንቃቐ ክንስ ክንሰርሖ ስለልግባእ ዝተፈላለዩ ሪሰርቻት እናገበርና ስለ ዝፀናሕና እዩ። ያው እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣብ ተንቀሳቀሲ ሞባይል ዝሰርሑ ኣፕሊኬሽን እዩ። ሕዚ እንታይ ዝገብር እቲ ዘላቶ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከሎ እቲ ዘላቶ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ዘላቶ ቦታ ናይ ሎኬሽን ኣብ ጉግል ማፕ ሎኬሽን ሊንክ ትስደድ ማለት ብኤስኤምኤስ መልክዕ። ካብዛ ሜሴጅ ናብ ቤተሰብ ተናእሰ ሰለስተ ኣባል ቤተሰብ ናብ ፖሊስና ናብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እታ መልእክቲ ትለኣኽላ ማለት እዩ።
ከመይ ገደን ክትቀማሊ ትገብር ዘለካ?
ኣብ ስማርት ስልክ እዩ ኣብ ተንቀሳቀሲ ሞባይል ኣብ ማንኛውም ካብና ኣፕል በስተቀረ ኣብና ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ይሰርሕ እዩ። ኣብና ኣንድሮይድ ሞባይል ማለት እዩ።
ተፈቲኑ ዩ ንዕኡ ማለት ፈቲኑ ዘረጋግፅ ኣካል ኣለ ድዮ ምንታይ ብርክሎ?
እወ ተረጋጊፁ እዩ። ብጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ መፅን ኣረጋጊፀኖ እየን። ቢሮ ሳይንስ ቴክኖሎጂ እውን ኣረጋጊፆምዎ እዮም። ቀዳማይ ቅድሚ ወርሒ ዝኸውን ፕሬዘንቴሽን ተገይሩ ነይሩ። ያው ኣብኡ ሓደሓደ ሓለፍቲ መፅኦም እውን ቴስት ገይሮም ሞኪሮሞ ኣብ ተሳካ ኩነታት ተጠናቂቆ እዩ ማለት
እዩ። ከመይ ተቃቅምትም ዘለካ እዚ ማለት ብፍላይ ጥቕዓት ክንሪኦ ከለና ባህር እዩ ኣብ ገጠር ኣብ ዘይተማሃረ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ ናእሽ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝበፅሕ ሞ ግዜን ክንደይ ናይ ክሕግዘን ትግብረሉ?
እወ ሕዚ ሓደ ሳውን ሓደ ጥያቄታት ይለዓል ነይሩ እዩ። ኣብ ስማርትፎን እዩ ዝሰርሕ ዝበል ተባሃሉ ማለት ምስቲ ግዜ እውን ንሱ እዩ። ኩሉ ዳርጋ መብዛሕትዮ ኣብ ገጠር ኣካባቢ ስማርትፎን ይጥቀምሉ እዮም። ዋላ ተለይ ተጠቀሙለ ካሊእ መንገድታት ክነዘጋጅ ንምክር ኢና። ግን ንግዜኡ ግን ንሕና ማለት ኖርማሊ ኩሉ ሰብ እንታይ ዝመስሎ እዞም መጥቃዕትታት ኣብ ገጠር መብዛሕትዩ ፍፀም ይልብል፣ ግን ብመፅናዕቲ ተረጋጊፁ እዩ ኣብ ከተማ እዩ ብበዝሒ እዞም መጥቃዕትት ስፔሻሊ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ እዩ ዝፍፀርምና። ኣብ ከተማ ዘሎ ሰብ ሕና ውን ኣብ ከባቢና ዘሎ ሪሰርች ጌርና ስለዝሰራሕና እዮ። እቶም ገጠራት ድሓር ነስተካክሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ሕዚ ዝና ከተማ ችግር ተቀሪፍና ሓደ ነገር ኢልና ስለዝሓሰብና እዩ።
ሎሚ በዚ ረኪበ ከለኹ ሞ ንቅድሚቲ ኣብ ምንታይ ክርከበ ከየት ትገብር ዘለኒ እንታይ ርአ ኣለኪ?
ሓደሓደ ስፔሻሊ ግድን ብና ደቂ ኣንስትዮ ብበዝሒ ክሰርሕ እዩ ክምክር እየ። ያው ና ደቂ ኣንስትዮ ፀገማት ንምቅራፍ እውን ዝተካለኒ ክሰርሕ እየ። ያው ከባቢና ዘለዉ ና ፀገማት ዝኣለኹ ክሰርሕ ክምክር እየ ብዘለኒ ሞያ ማለት
መልእኽቲ ከስክዘን ደቂ ኣንስትዮ ማለት ሕጉድኩት ትብለን ዘለኺ ገረኒ ምስራሕ ንደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ንደቂ ተባዕትዮ ክኸውን እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣዲብኪ ተሕልፈ መልእኽቲ ኣ
እዚ ስፔሻሊ ኣብ ማሕበረሰብና ከምዚ ምንም ፀገም ከምዚ ይኮነ ከምዚ ኖርማል በቃ ወድዳ ኮነ ችግር የብሉ ገለ ይበሃል ሞ ሕዚ እዞም ነገራት እዚኦም ከም ባህሊ ነገር ተገይሩ ይልሕሰብ በቃ ችግር የብሉ ይወድ ኮ እዩ ሓዳር ከምዚ እዩ ገለ ይበሃላ ሕርሰብ ዓይኒ ወቕዐን ኮይኑ ፈላለዩ መጥቃዕትታት ፆታዊ ብቻ ኣይኮነን ኣካላዊ መጥቃዕቲ እውን ኣሎ ስነልቦና መጥቃዕት ሎ ኢኮኖምያ መጥቃዕት ሎ ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ እኒሄው እዮም። ሕዚ እዞም ነገራት እዚኦም ጌጋ ከም ዝኾኑ እቲ ማሕበረሰብ ክርዳእ ኣለዎ ባህሊት እየ።
እዚ ኮነ ዝብል ምህዞ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ብዝተፈላለዩ ኣካላት ኣድላይነትን ብቕዓትን ተገምጊም እዩ ብቕዓት ዝተረጋገፀ። ሓደ ካብቶም ብቕዓት ዘረጋገፁ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክልል ትግራይ እዩ። ምክትል ቢሮ ሓላፊ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክልል ትግራይ ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ይኹኑ መልኪቶም ቃል ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ።
ዝኹሉ ግዜ ዓመት ነውፅኢና ምልክታ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ፕሮፖዛላት ይመፁ። እዞም ፕሮፖዛላት ተፃሪና ዝሓሸ ምብለና ናብ ተግባር ካቲ ፋይናንስ ንገብር ማለት እዩ። ብ2012 ዓመ ምት ካብ ዝነበሩ ኣቅለ ካብ ዝተገበሩ ናይ ቴክኖሎጂ ፕሮፖዛል ምህዞታት እዛ ይኮኖ ትብል እያ ሓንቲ ምህዞ። እዚኣ ድማ 2012 ኣብ መጨረሻና ንፋይናንስ ሕሊፍናየ። ዋና ስራሓ ናይ እዚኣ ናይ ጥቃዕት ደቂ ኣንስትዮ ምክል ይኽእል እዩ። ሕዚ እዋን ብዓለም ደረጃን ብካልን ክንሪኦ ከለና ብፍላይ ምስ ኮሮና ተቢሉ ኣሰብ ኣብ ገዝኡ ይቀመጥ ምስተባሃለ ሎክዳውናት ገለም ዝበዝሑ ጥቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ውስክ እዩ። ኣብ ትግራይ ድማ ዘይገልፀና ነገር ብጣዕሚ ሕማቅ ባህሪ ተጀሚሩ ኣሎ። ሕዚ 10 ዓመት ዝኾነ ቆልዑ እውን ይበላይ። ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ናይ ኣፕል ናይ ኮምፒተር ሚን ናይ ኣፕሊኬሽን ወይ ናይ ቴክኖሎጂ መፍትሒ ድልዮ ነይሩ። ስለዚ ድማ መፍትሒ ንምሃብ ብኩሉ ነገር ንምባል ኢልና ኢና። ሓደ ፅቡቅ መርትዖ ንምርካብ ኣብ ቤት ፍርድ ኮንካ ንምኻብ ፅቡቅ መርትዖ ንምርካብ ብካልኣይ ደረጃ ድማ እቲ ሰብ እውን ሰገጥ ንክብል 2-3 ግዜ ንክሓስ ንምግባር እዛ ኣፕሊኬሽን እዚ ድቨሎፕ ተገር ማለት እዩ። ስለዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ከመይ ዝሰርሕ ንኣርባዕተ ኣካላት ስልኪ ትብታ ጓነንሴት እዛ ኣፕሊኬሽን እዚ ምሰውረደ ናይ ቤተሰባ ቢሮፍቲ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ካብኡ ድማ ናብ ፖሊስ ማለት እዩ ናይ ፖሊስ ናይ ተጠረባ ዘሎ ፖሊስ ብስታይኸቦ ማለት እዩ። ካብኡ ችግር ክበፅሐ ከሎ እዛ ኣፕሊኬሽን እዚ ፅሬታ ተፀኒሕሞ ካብኡ ትለካ ማለት ከም ስለካታ ናብ ኩሎም መልእክተት ሓደጋ ንክዳ ተዝፅሕ ድሕሪዩ እዞም ሰባ እዚኣቶም እዞም ኣካላት እዚኣቶም ክከቲፎም ናፍቲ ሽግር ዝበፅሐሉ ቦታ በፂሖም እቲ ሕጊ ከኽብሩ ይገብሮም ማለት እዩ። ካብኡ ከፊሉ ድማ ሕዚ ናይ ድምፂ ኣፕሊኬሽን ስለዝተወሰትና ናይ ድምፂ እውን ኣብቲ ኢንተራክሽን እቲ ነታ ሰብሳ ክጋታገታ ከሎ ወይ ክሰርቃ ወይ ክሕድዳ ወይ ክፀርፋ ወይ ክውቕዓ ወይ ገልኩና ከሎ ዝነበረ ኢንተራክሽን እውን ብምሉኡ ብድምፂ ዝፈርስ ናይ ኦዲዮ ሲስተም ኣለሎ ተገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ገበን ከምጥቃ ጥቃት ደቂ ኣንስትዮ ኣመትና ርኡይ ዝኾነ ታሪክ ፃወት ዝብል ዓብዪ ተስፋ እዩ ዘለና እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ማለት እዩ። ከም ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክነብል ከለና ኩላኩና ጥቃት ደቂ ኣንስትዮ ንከለኸል ዝከኣል ኩሉ ንግበር ይኣነ
ዶክተር ገብረ መስቀል ንዝሃብ ንመብርሂ ኣዝየ ዘመስግን سلام أبقى تقال تمسال مهزا دقي مخرق بات اسفاي قبر سلام من استيقوان السيتيا طبق دلي من يلا ألم فسها نريد نتي أمريكا خام غدا
كن كتاتلوزت أنحنا سرع مدفنا من إسياتي نيرون أهلا منكم ونقايشون أزي مسكن بزنبار نايلومي حاموس حافشة ومدلاتنا فتسبنا لنا صباح عربو سابن رحبكم من نيافورك أمس كلهم سارحتي كبير.